LSF Nadiem, Wacana Filsafat Kaum Santri.
Pertama yang harus dijawab oleh teman-teman, mungkin apa sih pentingnya belajar psikoanalisis kan? Atau apa sih artinya psikoanalisis dibuat kita sendiri gitu? Apalagi kan psikoanalisis di Indonesia itu kayak ilmu, ya kayak ilmu-ilmu lainnya yang dianggap nggak punya manfaat praktis gitu buat kehidupan Indonesia yang serba teknokrat gitu kan, berbau teknik kan, kalau misalkan teknik industri terus tata boga yang kayak gitu kan, atau manajemen kan banyak diminati. Kalau psikoanalisis sendiri kan khususnya di jurusan psikologi juga hanya sedikit dibahasnya atau nggak banyak. Ya banyak orang-orang psikologi yang mengaku belajar psikoanalisis padahal ya mereka nggak terlalu paham gitu atau nggak mengetahui secara utuh tentang psikoanalisis. Jadi ya buat apa sih belajar psikoanalisis gitu kan? Apa pentingnya kan? Oh, ada netizen ini udah di
netizen.
Ada netizen. Saya pribadi belajar psikoanalisis itu pertama awalnya itu di semester 2 sama temen ya, waktu itu pertama belajar psikoanalisis bukan psikoanalisis sih tapi psikologi kognitif sama behavior atau perilaku. Belum tahu siapa itu Freud, belum tahu. Jadi awalnya kenalnya ya Adler yang umum-umum lah di psikologi. Hanya bertahan beberapa bulan karena ya nggak ngerti gitu kan. Setelah itu dikenalin sama temen Freud sendiri. Ada salah satu bukunya yang banyak di toko-toko buku yang teori umum psikoanalisis itu yang kandel gitu. Walaupun terjemahannya agak repot gitu. Itu baca itu waktu pertama kali itu benar-benar nggak paham. Cuman yang saya ngerti itu yang pertama yang saya sepakati dan ngerti itu tentang mekanisme pertahanannya aja. Bagaimana misalkan manusia untuk menutupi kondisi-kondisi kejiwaannya yang memalukan, menyakitkan itu dia melawan, meresistensi atau merepresi, menekan, terus mengalihkan. Kayak misalkan ketika kita nggak bisa marah sama dosen, terus kemarahan kita diungkapin ke adik, itu kan mekanisme pertahanan. Misalkan kayak janjian sama dosen lama tapi dosennya nggak muncul aja karena kita nggak bisa marah kan, kita marahnya ke teman atau ke adik. Itu salah satu bentuk mekanisme pertahanan. Nah dari situ saya nggak berlanjut untuk mendalami psikoanalisis. Setelah karena saya jurusan sastra, fokus di sastra, banyak nulis puisi kayak cerpen kayak gitu. Sampai akhirnya ya nggak lagi melanjutkan psikoanalisis. Di semester 4 saya ngekaji lagi psikoanalisis karena waktu itu ada kejadian yang bikin saya terguncang istilahnya atau trauma gitu kan. Ya anak muda, bukan anak muda sih karena muda tua juga sih. Ditinggal sama kekasih lah. Dari situ kan saya mikir ya sedikit curhat.
Oh gitu.
Mikir kok bisa gitu kan seseorang sampai mengalami apa ya istilahnya melankoli atau kegalauan yang begitu panjang. Teman saya yang lama di psikoanalisis itu ngenalin lagi Freud. Saya di situ mulai ngedalamin lagi dan semakin kesini makin tertarik. Terus menemukan beberapa fenomena yang membenarkan tesis Freud. Misalkan kayak teman-teman misalkan kayak ikut ospek di entah itu di waktu zaman SMA atau di kampus, itu bisa dilihat misalkan ada seseorang yang awalnya itu ceria atau bahagia atau seneng-seneng lah, beberapa jam kemudian atau 2 jam kemudian bisa ngedrop gitu. Tiba-tiba galau kan. kan agak unik gitu kan, aneh gitu kan. Apa penyebabnya sampai ada perubahan yang sangat drastis dari kondisi kepribadian seseorang? Nah, setelah itu saya pun berpikir kayaknya kondisi-kondisi itu nggak hanya terjadi dalam beberapa kasus tertentu, tapi secara umum atau lebih luas lagi, misalkan kayak ibu rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga kan bagaimana dia mendapat tekanan dari suami atau dari keluarga, itu nggak bisa terbayangkan bebannya, beban mentalnya kan seperti apa atau seberapa. Nah, dari sana saya mulai mendalami lagi psikoanalisis, dan dalam beberapa aspek, walaupun saya nggak bisa sepenuhnya menjadi, ya karena saya setiap belajar sesuatu itu nggak bisa sepenuhnya menjadi seorang misalkan Freudian yang tulen gitu kan, atau Marxian yang tulen, ya nggak bisa gitu, karena pertama ini salah satu, ya mungkin kalau kata teman saya itu, wah kamu harus dianalisis juga terus-terusan. Ya, karena harus diakui kan, saya secara pribadi dibesarkan dari tradisi keluarga atau orang tua yang punya kultur keagamaan yang cukup kuat kan. Dari kecil kan dididiknya apa ya, tentang keagamaan kan. Jadi untuk meninggalkan hal-hal yang seperti itu sampai sekarang pun sulit. Walaupun ya baca netizen atau Max itu kan atau Freud juga ya nggak bisa, ya itu
netizen.
Jadi permasalahan tertentu ketika misalkan saya memutuskan untuk menjadi seorang analis profesional, tapi sampai sekarang pun saya nggak punya niatan ke sana, walaupun di beberapa ya punya apa ya sertifikasi, ya kayak misalkan tadi punya sertifikasi khusus tentang psikoanalisis. Ya, saya sendiri nggak ada niatan untuk jadi seorang analis. Nah, setelah dari sana saya mulai belajar mendalami Freud, yang mulai membuktikan beberapa apa ya kebenaran dari tesis-tesis Freud, khususnya ketika misalkan ada beberapa teman yang curhat gitu kan, kan suka ngedengerin curhatan teman-teman gitu. Nah, teman-teman yang curhat ini pada awalnya itu ya saya dengerin tanpa ada pikiran kotor atau tanpa ada pembacaan yang cara khusus lah atau kacamata tertentu. Sampai akhirnya si teman-teman yang suka curhat itu dijadiin kambing percobaan sama saya kan untuk psikoanalisis itu sendiri. Dan dari sana saya mulai oh ternyata benar, oh ternyata ada beberapa aspek dari psikoanalisis yang bisa diterima. Sampai akhirnya saya sampai sekarang, misi saya itu selalu mencari titik temu antara psikoanalisis dan Islam, walaupun itu mustahil kalau kata Gus Payat kan. Kalau kata Yosi itu aku udah dikasih rambu-rambu kuning lah. Ya sampai sekarang belum kecapai, dan tugas yang atau proyek yang sangat berat. Nah, dari situ setelah mendalami psikoanalisis, saya mulai berkenalan dengan beberapa analis. Analis pertama saya itu ya Yosi itu sendiri, seorang Lakanian. Tapi ya, uniknya Yosi ini, dia itu seorang analis, tapi masih menggunakan metode hipnoterapi. Ya. Jadi psikoanalisis kan udah enggak. Dia masih menggunakan hipnoterapi. Dan untuk beberapa kalangan, khususnya di psikoanalisis itu kayak jadi haram gitu kan. Jadi kayak yang enggak sesuai. Setelah Yosi kenal sama Fahrun beberapa tahun kebelakang, dan dia seorang Freudian tulen, walaupun istrinya itu anak kiai pengurus NU PCNU Surabaya, nggak ngerti bisa jadi sama Fahrun itu gimana. Ya karena tadi juga dia waktu bikin materi untuk pendidikan psikoanalisis itu dia sambil ngirim kopi kan. Orang Islam itu nggak usah puasa, apalagi Freudian, kan aneh gitu, apalagi ngeliat istri. Dan setelah dari sana saya mulai mendalami psikoanalisis. Pertama kita akan bahas Freud sebelum ngebahas secara spesifiknya tradisi yang jadi jantung atau tulang punggung dari psikoanalisis itu sendiri. Seperti yang disinggung tadi kan, psikoanalisis ini sebenarnya banyak disalahpahami oleh kalangan, awam, bahkan oleh kalangan psikologi sendiri kan. Oleh kalangan awam misalkan psikoanalisis udah enggak relevan. Karena mereka memahami psikoanalisis itu ya teori tentang seks gitu kan.
Teori tentang seks.
Iya kan? Karena Freud banyak membahas tentang seksualitas kan. Padahal seksualitas dalam Freud itu luas, enggak hanya berbicara tentang seks yang secara kita pahami saat ini yaitu pertemuan antara penis dan vagina. Tapi lebih luas dari itu. Kedua, oleh kalangan psikologi itu banyak disalahpahami atau gagal memahami Freud karena mereka enggak menjalankan aturan dasar atau tradisi psikoanalisis itu sendiri seperti analisis diri sama asosiasi bebas. Nanti dibahas. Nah, dari sana udah kelihatan bahwa psikoanalisis sendiri banyak mendapat penolakan dari entah itu ahli atau kalangan awam. Dan ketiga yang sampai sekarang masih terus dikonfrontasi itu oleh kalangan feminis. Karena Freud dianggap seperti Nietzsche misoginis. Ya, khususnya tentang teori yang Oedipus kompleks itu sendiri. Padahal Freud sendiri sebenarnya di akhir hayatnya itu enggak sampai dia enggak bisa merumuskan tentang Oedipus kompleks perempuan. Kan selama ini hanya dibebankan pada lelaki kan. Dia bahkan mengatakan bahwa sebenarnya apa sih yang diinginin perempuan gitu kan. Sampai ya kalau bahasa kekiniannya perempuan itu sulit dimengerti. Itu udah diakuin sama Freud sendiri kan. Sampai akhir hayatnya pun dia enggak bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya ingin dipengenin sama perempuan itu sendiri. Bahkan kalau kata Yusi itu salah satu novelis yang sekarang lagi ngehits itu, kalau kita bisa membaca isi hati perempuan, kita bisa menguasai dunia.
Jantung mengerikan sekali.
Nah, dari sana psikoanalisis kelihatan banyak disalahpahami, banyak ditolak oleh beberapa kalangan. Tapi uniknya di satu sisi psikoanalisis pun diterima dan masih dikaji sampai hari ini. Misalkan kayak di Inggris itu kan, kayak di Inggris salah satu ratu Inggris, Kate Middleton itu menjadi duta psikoanalisis internasional di lembaganya anak Freud, anaknya Freud. Fokusnya di psikoanalisis anak. Dan di kalangan yang aku sebut psikoanalisis kanannya, di psikoanalisis kiri sampai berlanjut ke Maja Frankfurt di Jerman, diteruskan oleh kawan-kawan yang nanti bakal dibahas oleh Torik, Adorno, Marcuse, sampai ke Zizek di Brisbane itu sendiri di Irlandia, dan ke Amerika psikoanalisisnya marxismenya Lacan. Nah, paradoks di sini kan sebenarnya kelihatan. Jadi sebenarnya apa sih artinya kita belajar psikoanalisis atau pentingnya belajar psikoanalisis? Namun sebelum jauh ke sana, Freud sendiri mewanti-wanti, atau kalau saya sendiri, untuk memahami psikoanalisis enggak hanya cukup belajar tentang atau membaca teori-teori psikoanalisis. Karena kebanyakan orang yang membaca teori psikoanalisis, dia itu sebenarnya tahu tentang psikoanalisis, tapi kebingungan ketika misalkan mencoba mempraktekkan psikoanalisis itu sendiri. Khususnya kan di psikologi sendiri kan banyak sebenarnya yang tahu psikoanalisis atau yang mengaku seorang analis lah atau seorang psikoanalis. Tapi ya ketika ditanya contohnya dalam psikoanalisis tradisi yang paling utama kayak misalkan analisis diri, mereka enggak tahu. Kayak aku ini skripsiku tentang psikoanalisis itu Lacan itu 2 tahun baru bisa diterima kemarin, dan ngubek dari kampus UGM sampai UI sampai Unisba itu enggak ada yang tahu Lacan itu. Dan di UPI juga baru aku sendiri yang kaji Lacan. Dan ketika ketemu sama salah satu temanku di UI, itu dia mengakunya seorang psikoanalisis. Tapi ketika ditanya dulu dianalisis diri sama siapa, dia nggak tahu apa itu analisis diri. Itu selama ini yang menyebabkan atau apa ya, katakan psikoanalisis itu sebenarnya banyak disalahpahami. Walaupun kita banyak baca teori psikoanalisis, tapi kalau nggak tahu tradisi utamanya itu ya pasti sulit dan jadi apa ya, penyimpangan yang cukup jauh. Nah, sebelum membahas ke tradisi itu, kita mulai dari sejarahnya itu sendiri, Freud sendiri kan. Kalau definisinya mungkin teman-teman udah baca kan. Nah, Freud ini kebenaran kita bahas di bulan Mei, salah satu bulan kelahirannya Freud kan, juga Marx ini. Kayaknya bulan Mei itu kayak jadi bulan terkutuk bagi orang-orang beragama. Kalau saya sendiri enggak. Maksudnya kayak Marx lahir di sana, Freud lahir di sana, banyak yang lahir di bulan Mei itu sendiri. Freud ini sejak kecil ini punya, atau dalam artian sangat diistimewakan oleh ibunya. Dan Freud itu terkadang mengalami kebingungan sewaktu kecilnya. Jadi ayahnya itu, Jacob Freud itu, udah sangat tua banget. Tuanya itu kayak umurnya itu beda 30 tahun sama ibunya. Ibunya sangat cantik banget. Nah, di sana Freud sendiri suka mempertanyakan atau suka apa ya, mengalami kebingungan tadi bahwa ini benar enggak sih bapakku gitu
kan. Jangan-jangan kakek saya.
Jangan-jangan saya anak haram gitu.
Anakku bukan anakmu.
Soalnya bedanya jauh banget dan ibunya itu cantik kan. Nah, malah Freud sendiri sering menganggap bapaknya itu sebagai kakak tirinya, dan kakak tirinya itu bapaknya ya sendiri, dianggap bapaknya. Dan ibunya itu, nah di sini kenapa ntar kita paham kenapa ketika Freud merumuskan Oedipus kompleks itu dia lebih apa ya, lebih menitik beratkan pada laki-laki, karena dikatakan oleh beberapa kalangan psikoanalis bahwa Freud ini punya kecenderungan incest terhadap ibu, karena ibunya cantik kan, dia mencintai ibunya lah, yang menyenangi ibunya, tapi ya karena ada bapaknya jadi ya nggak bisa. Nah, setelah itu Freud semasa kecil sering dicekoki sama keluarganya tentang buku-buku biografi seperti Alexander the Great, tokoh-tokoh besar. Nah, dari sana Freud terpengaruh untuk menjadi seorang tokoh yang hebat lah, atau besar, atau diakui. Bahkan sebelum dia lahir, karena dia lahir dari tradisi Yahudi dan bapaknya ini seorang Yahudi liberal yang mencoba mengkampanyekan ide-ide liberal gitu, itu Freud itu udah diramalkan oleh seorang rabi bahwa dia bakal membuat masa depan yang sangat cemerlang. Dan itu kelihatan dari fase dari dia kecil sampai remaja, bahkan ketika dia remaja dia udah bikin novel yang terpengaruh oleh Shakespeare. Jadi uniknya orang, tokoh-tokoh besar di abad 19 itu, di tahun 1800-an atau abad 19 itu, entah filosof, entah psikoanalis, entah dari atau ilmuwan, itu pasti baca Shakespeare gitu. Pasti baca Shakespeare, pasti baca sastra-sastra Anglo-Saxon daerah Inggris gitu. Dan Marx pun kan seperti itu kan. Makanya teori sastra atau teori estetika Marx itu sebenarnya enggak rigid, atau dalam artinya enggak konsisten. Di satu sisi dia mengakui sastra sebagai seni sebagai produk sosial, di satu sisi seni juga punya logika internalnya sendiri. Nah, waktu remaja Freud terpengaruh oleh Shakespeare, dia menulis novel walaupun novelnya enggak sampai diterbitin karena entah kenapa kan. Terus setelah itu dia waktu mau memasuki Universitas Wina, dia tertarik di jurusan hukum. Dia ingin jadi hakim kan. Cuman saat itu orang-orang Yahudi yang jadi ahli hukum mengalami diskriminasi. antisemit, termasuk Freud sendiri sejak kecil mendapatkan diskriminatif gitu kan, antisemit itu sendiri. Sehingga akhirnya dia milih kedokteran. Jadi dia masuk jurusan kedokteran itu sebenarnya bukan mau-mau banget, tapi ya kejerumus. Tapi uniknya ketika Freud, enggak kayak di kita, ketika di kita misalkan terjerumus masuk jurusan A atau B itu kan jadi alasan untuk enggak kuliah atau enggak belajar. Ketika Freud masuk ke jurusan kedokteran yang sebenarnya dia enggak dia minati, dia semakin menekuni bidangnya itu kan. Bahkan dia di bawah asuhannya Ernest Bloch itu sendiri meneliti tentang organ seks belut sama udang enggak masalah, udang. Jadi Freud itu waktu itu berpikir kan, belut ini cara seksnya atau melakukan seksnya seperti apa, terus kelaminnya di mana, sama dia teliti. Dan itu yang pertama kali atau yang Freud pertama kali lakukan gitu kan, penelitian yang pertama kali lakukan, dan dia temukan bahwa ternyata belut itu kelaminnya ada di kepala. Jadi ketika dia
Raja belut.
Raja belut.
Dan itu salah satu sumbangan Freud zaman itu dan sampai sekarang. Jadi belut itu kelaminnya ternyata ada di kepala. Nah, setelah dia meneliti belut, dia menjadi salah satu peneliti yang mahir, handal, terus melakukan penelitian di bawah pengaruh Bloch itu sendiri. Dan dia belajar tentang ilmu hukum energi kekekalan yang terjadi landasan teori Freud sendiri. Nanti dibahasnya di konsep metapsikologi, di tentang hipotesis ekonomi. Kan kalau orang yang nggak paham kok psikoanalisis ngomongin ekonomi. Sebenarnya ekonomi di sini, ekonomi tentang distribusi energi tadi yang dia dapatkan dari Bloch sendiri dan dari teorinya Darwin. Saat itu kan Darwin sedang merajai Eropa kan, tentang teori evolusinya itu, yang manusia dari monyet sebenarnya bukan manusia dari monyet, tapi semua primata kehidupan di bumi itu mengalami evolusi, entah itu dari katak, dari ikan, katak, terus monyet, manusia. Tapi salah satu teori yang paling utama di Darwin dan paling krusial itu tentang seleksi alamnya. Makanya psikoanalisis, khususnya psikoanalisis kanan ya, itu berbicara tentang bagaimana caranya manusia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau psikoanalisis kiri, ya nanti dibahas. Kalau psikoanalisis kanan itu seperti itu. Dan nanti sampai ke pembahasan tentang psikologi ego. Bagaimana mereka punya tujuan atau proyek atau cita-cita untuk memperkuat ego itu sendiri. Nah, dari sana Freud mulai belajar terhadap Bloch, terus kemudian dia meninggalkan karir penelitiannya karena jatuh cinta. Dia mau nikah tapi gak punya biaya kan. Jadi Freud ini unik, walaupun dia keluarga Yahudi Borjuis, dia itu hidup mandiri, terus miskin juga. Bajunya itu 3, sepatunya 1, tapi bajunya yang 3-nya itu selalu rapi, jadi kelihatan kayak yang baru. Freud itu punya gejala neurosis obsesional sendiri. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh besar itu hampir kebanyakan punya gejala gangguan jiwa yang namanya neurosis obsesional itu sendiri. Jadi terobsesi sama hal sesuatu, dan itu sangat menggerakkan dia untuk melakukan, kayak misalkan Marx kan, itu sangat terobsesi pada filsafat kan. Dan yang unik, walaupun Freud ini seorang psikoanalisis, di perpustakanya itu kebanyakan buku-bukunya itu antropologi sama sejarah arkeologi. Makanya kalau kita kaji baca buku-bukunya, misalkan Tafsir Mimpi, itu banyak sekali referensi teks, misalkan dari Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi dengan simbolik, sampai ke tradisi Yahudi. Dan itu kan betapa kelihatan bahwa Freud ini sangat cerdas gitu, menguasai berbagai literatur, terus tentang totem dan tabu. Jadi kalau misalkan di Marxisme itu ada materialisme historis, di Freud sendiri juga ada. Totem dan tabu itu kan mengkaji bagaimana gejala atau fenomena keagamaan secara historis kan, dari awal mula manusia primitif gitu kan. Terus kemudian Musa dan monoteisme. Yang enggak dirambah Freud ini dalam keagamaan ini cuma Islam kan. Karena referensinya terbatas dan referensi dia itu sedikit banyak tentang Islam, sangat dipengaruhi oleh orientalis Jerman kalau enggak salah. Iya, Jerman. Dan dia enggak melanjutkan proyeknya itu sehingga diteruskan oleh murid-murid. Tapi kalau baca misalkan, ya jangan kaget sih, ada salah satu di Indonesia, salah satunya yang kemarin di share di grup LSFN itu temanku Mas Ahmad, dia itu seorang skizofrenia, tapi dia menerbitkan buku, hampir 60 buku psikoanalisis dan agama, dan kajian psikoanalisis dan agamanya itu kalau teman-teman baca itu pokoknya kayak yang orang yang emang sangat fanatik itu udah gak bakal puas. Bagaimana Nabi dipandang sebagai skizofreni.
Alisina.
Oh, Alisina.
Alisina.
Bagaimana Nabi disebut sebagai orang yang mengalami penyakit.
Narsistik.
Kegilaan. Itu pokoknya kalau ya itu salah satu di Indonesia. Tapi kalau di ada salah satu psikoanalisis Islam namanya Fethi yang sekarang lagi diterjemahin, kalau diterjemahin sama saya pribadi itu berbeda dan sangat maju gitu. Kalau di sini itu ngawur-ngawur, jadi psikoanalisis direduksi, agama di kayak di
dialog-dialog
secara dangkal kan. Itu salah satunya Mas Ahmad itu. Bahkan dia nulis tentang, ada lagi bukunya tentang kesurupan Tuhan.
Berikan sekali.
Terus incest Nabi Adam dan Hawa. Ya kalau buat yang teman-teman yang sangat fanatik itu nggak, ya udah rame. Dan saya nggak berani nge-share PDF-nya itu kecuali ke beberapa teman, paling ke Gus Payat atau ke Aeja, karena mereka cukup terbuka kan. Ajeng aja minta PDF-nya nggak aku kasih sampai sekarang. Karena takutnya kan, ya kayak Alisina tadi, dia itu seorang Muslim yang tiba-tiba meninggalkan keislamannya gara-gara baca Freud sendiri dan menyerang Islam cara, ya, menyerang Islam cara edan-edanan kan.
Oh, oh, jelas kan dia ngeliatnya pakai psikologi humanis aja.
Kan sekali
dia sampai bikin gerakan apa namanya lupa, untuk menarik orang-orang Islam agar mereka bisa meninggalkan, melepaskan agama dan menyerang Islam. Dan bagi dia agama yang paling ideal itu ya agama kayak panteisme lagi yang pemujaan terhadap berhala itu kan. Selebihnya ya agama bagi Alisena, khususnya kalangan psikoanalisis yang agak ngawur, itu ya ilusi. Padahal Freud sendiri ketika dia ingin mengkaji Islam di monoteisme dan Musa dan monoteisme, dia mengatakan ya gak sanggup. Ya Mas Ahmad itu sendiri orang Jawa Timur malah.